Był więc u kwiaciorka.
У червні 2002 року Василь Владимирович разом з жінкою Іриною Михайловною навідали Прагу. Быков начитав перед мікрофоном Радіо Свобода фрагменти своїх успомінів. Пазніше він їх поширив, і вони вийшли особною книгою під сьогодні добре всім відомим назовом «Довга дорога додому». Один з фрагментів прогучить у нашому ефірі сьогодні хвилину праз 15. У те ж дні, у червні 2002-го, супрацовники «Свободи» попросили Быкова записати уривки ягоної прози. Василь Владимирович вибрав зі збору творів некілька фрагментів, і сьогодні ви їх почуєте у авторськім виконанні. При житті Быкова фрагменти ягоного читання супроваджалися пісні «Шумні берози» у виконанні Данчика. Сьогодні ми так само поставимо фрагмент гэтай пісні. Я ще раз нагадаю, що Василь Владимирович записав свою прозу у червні 2002-го. Аповесть «Мертвым не болить» была надрукована в Советском Союзе с цензурными купюрами. Яна принесла Василю Быкову славу верного жорсткой правде прозаика и зарабилася причиной цкавання самых высоких трибунов на долгие годы.
С погорка 12 немецких танков видать, як на долоні. Звузивши интервалы, усе в рад, яны ползуть по широкой разлеглости балки лагчины. Правда, ползуть осторожно, видать, не імкнучися гусеницами душить утекачов, яны их нищать огнем. Глибинный нутраный гул, усе мацнеючи, плыве над землей. На фланг я уже не бягу. Пригнувшись, уваходжу у ланцуг, где он трохи радейший, и падаю в снег. Снег тут неглибокий, навокал тирчить шерый от дюббельнягу. Справа от меня шавирить стволом нехто по шубку, чи не командир який, только он не командует. Теперь он, як и все, радовый у этом ланцугу старшины Евсюкова. С другого боку от меня торопка месяца у снези, долгоногий боец у коротеньким шинельку. Над заснеженным морозным степом блищить у смузени высокое зимовое солнце. Здається, мы все загинем. Каб визначить тое, не треба быть прозорцем, достатково поглядеть наперед. И по сутности так недоречно. Після загине Юрка, Катя, но врат ці вратується і Сахно. Можна лічити, що кожен з нас один для другого уже не існує. Я для Юрки, він для мене. Застаються хвилини, апошні мої хвилини. Самотне гета прочування раптом бурить недалекий крик. Гета у ланцугу привстає на колінях старшина. Його темна куртка десантника здалеку видать на осніженому полі. Огонь! Якого хрена лежать? Огонь! Так, відомо, треба огню. Інакше чим же ми можемо стримати ці танки? Тільки що ми їм зробимо нашим огнем? Каб хоч парочку ПТР, де каб гранати. З ланцюга рідко і безладно починають бахати винтовки. Нехто пускає довгую чергу з автомата. Танки, напевно, покуль нас не бачать. Я ляжу в неким здранцвінні, вибравши руки у мокрі рукави шиняля. Мерзнуть пальці, до самого колена горить ныне нога. У моєм карабіні усього 5 патронів. І я випущу їх, коли танки підійдуть ближе, каб поцілити хоч би який триплекс.
Альпійська балада була надрукована у 64-м годзе. Магчыма, гэта самая романтычная аповесць Быкова, тэма якой каханне савецкага ваеннапалоннага і італьянскай дзяўчыны.
Змрочная непритульная ночь напаткала у текачоў у камяністы зарослы крывулястым сасняком цясніне, якая патроху вузеючы адхонна падымалася ўгору. Не так увішна, як раней, Іван лез па замшелых камянях, зрэдку спыняючыся, каб пачакаць дзяўчыну, што з апошніх сіл упарта плялася за ім. Ён думаў, што лепей было б вылезці з гэтай змрочнай расселіны. Там недзе наверсе мусіць было раўней і радзейшы быў змрок, які тут цёмным туманом пачаў напаўняць правалля. Але хлопец ужо не мог набрацца рашучасці, бо сілы яго таксама канчаліся. Зноў жа вельмі хацелася як найдалей адысціся ад горада, як найлепей выкарыстаць гэты дажджлівы вечар, які так, дарэчы, выдарыўся ім і надзейна схаваў ад аўчарак іх дзве пары слядоў. І ён патроху ўсё далей і вышэй прабіраўся ў горы, бо там, у Альпах, быў які-ніякі паратунак, унізе ж скрозь на дарогах, у далінах іх чакала пагібель. Праклятыя горы. Ён быў удзячны ім за іх недаступнасць для нямецкіх ахоўнікаў з сабакамі, матацыкламі і заставамі, але ён пачаў ужо і ненавідзець іх за тое, што яны так бязлітасна адбіралі сілы і маглі ўшчэнт замардаваць чалавека. Гэта зусім не тое, што ў час яго папярэдніх уцёкаў з Сілезіі, як там зручна было ўначы тупаць па роўнядзі, па палёх і сенажацях, зоркі ў светлаватым небе паказвалі шлях на радзіму. Пракрадваючыся ў нямецкія вёскі і фальваркі бавараў, яны здабывалі штокольвечы з ежы, гародніну і малако з бетонаў, нарыхтаваных лявеснічак для ранішняй адпраўкі ў горад. Увесь доўгі, надзіва пакутны ад бяздзейнасці дзень яны па чарзе, вартуючы сябе, сядзелі, зашыўшыся дзе-небудзь у збажыне або хмызняку. Праўда, небяспекі хапала і там. Цэлы месяц прабіраліся лалася невялічкая група іх, абадраных, няголеных, страшных да мяжы роднай зямлі. Невядома, як іншым, а яму дужа не пашчасціла тады, вырваўшыся ад немцаў, ён трапіў у рукі яшчэ горшых вылюдку з выглядам зусім сваіх. Калі яго везлі ў горад, дык не верылася нават, што яны не жартуюць. Такія гэта былі звычайныя вясковыя хлопцы, без злосці, ляніва лаяліся на зразумелай мове, былі апрануты ў простыя сялянскія кашулі і пінжакі, і апроч драбавікоў не мелі іншае зброі. Толькі ў таго, што быў з белай павязкай на рукаве, вісеў на плячы карабін. І цяпер вось горы, Лахтальскія Альпы, невядомы, загадкавы, ніколі не бачаны край, і ў ім маленькая трудная надзея вырвацца на волю, дайсці да сваіх.
Шмат хто з крытыкаў лічыць аповесць сотнікаў вяршыні псіхалагічнай прозы Васіля Быкава. Экранізацыя аповесці, зробленая Ларысай Шапіцка, атрымала самыя высокія ацэнкі такіх майстроў усясветнага кіно, як Фрэнсіс Копала і Лайза Мінелі.
Сотнікаў не горш за рыбака бачыў, што ў полі віднее, і добра разумеў, якой нечаканасцю для іх можа абярнуцца гэты заўчасны ранак. Але ён ішоў, ён сабраў у сабе ўсё, на што яшчэ здольна была яго знясіленае цела, і, памагаючы сабе вінтоўкай, з натугай пераступаў нагамі. Сцягно яго пакутна балела, ступні ён ужо і не адчуваў нават. Мокры ад крыві бурак змёрз і закасцянеў, другі, не да канца надзеты, загнуўся на палове халявы, доўгім носам грабучы снег. Сотнікаў ведаў, што павідну іх схопіць, але гэта ўжо не адзывалася ў ім вялікай трывогай. Яго панавала абыякавасць да ўсяго, што не было болем, яго рэальнай, што хвілінны, а не ўяўнай пакутай. Каб не рыбак, ён бы, мусіць, даўно ўжо скончыў гэтыя марныя пакуты, але цяпер, пасля ўсяго ж, што той зрабіў для яго, у Сотнікава ажылі зачаткі нейкага абавязку ў адносінах да намаганняў таварыша. Пакуль яны дастыргікалі да ляска, развідніла яшчэ болей. Стала відаць поле наўкруг, пагоркі. Злева воддаль ад дарогі цягнулася палахчынца кустоўя, але гэта мусіць у тых месцах, адкуль яны ўцякалі. Таго ж вялікага лесу, які так быў ім трэба цяпер, не было нават на краявідзе, нібы ён праваліўся за ноч пад зямлю. Рыбак, як заўжды, настойліва імкнуўся наперад. Зрэшты, гэта было зразумела. Яны ішлі, як па лязе брытвы. Кожную секунду іх маглі згледзець, дагнаць або пераняць. Іхняе шчасце, што дарога ўсё яшчэ ляжала пустая, а купка хвоек наперадзе, хоць і патроху, ды ўсё ж набліжалася. Шкандыбаючы Сотнікаў праз боль, а раз поруч укидав туди короткі позірки, чи хутко дойдуть, але найперш не для того, каб сховатися, а більш, каб знайти спокій. Але вони ще не дійшли до гетої кубки, як рибак розгублено виловився і спинився. «Твоє, моє, то ж могилки!» Сотніко узняв голову, соправді тепер уже було ясно видати, що той хамлачок хвоїк, який їм здався рязком, був військовими могилками. Під розложистим сучом хвоїн терчало некілька крижов, огороджів і невеликий цегляний помнік у глибині на пагорочку. А найгорш було те, що з-за могилок виглядували соломяні стріхи хат, вітер, видать, було косо тягнув у небо хамлак диму з коміна. Рибак висмаркався на дорогу, витер рукою нос. Ну куди діватися?
Ближайший сябр Василя Быкова Ригор Бородулін називає «Быковський знак бяди» романом. Опубліковано у 82-м годі твор відкрив читачу нового Быкова, який в образі Степаніди виявив білоруський національний характер.
Праз день розкулачували багачку. Ранечко у Яхімовщину прибіг Потап Каладзьонок, якого тепер Степаніда не хотіла пущати у хату, і він бытцем відчував гэта пастуку у окно і призв'ягав Лявонов загад прийти на розкулачування. Яна сказала йому і себе скулля, і не пайшла. Нехай розкулачують без її, яна не голосувала за тое розкулачування. Але потім затривожилася болі за Анютку, як яна там. Гэта ж так яе павязуць, і яна ніколі вже не побачить дзяўчину. Аж расхвалявавшыся ад тае думкі, Степаніда, як была, у няновай спадніцы і атопках пабегла выселкі. Трохі наводшыбе ад вуліцы на Ладзімірвым падворку ўжо топіліся людзі, пахмурна стаялі запрэжаныя ў сані коні. З хаты выносілі майно, клумкі, кажухі, падушкі, мяхі, усё неяк таропка без ладу кідалі ў сані. Трошкі ў баку ля плота знерухоміла купка вясковага люду, болі жанок з дзецьмі, мужчын было мала, і сярод іх на падворку вылучалася высокая постаць Лявона у залапленым кажусе з чорнай паскай наўкось па шчаце цераз лоб. Выгляд у старшыні быў змрочны і злы, нібы раскулачвалі яго, а не Ладзіміра. Непадалёк на снезе стаяў незнаёмы Степанідзе прысадзісты мужчына ў чорнай бліскучай скуранцы, які таксама назіраў за гэтай выпраўкай у нікому невядомы далёкі жалобны шлях. Дзверы ў сені былі расчынены, адтуль выскачыў спатнелы чорны цыганскага выгляду Антос Недасека, пра штось запытаў у Лявона. Следам паказаўся Васіль Ганчарык, неспрытна задам ступаючы з ганка валок цяжкаваты зялёны куфэрак, які з другого боку трымаў сам Ладзімір. Згледзеўшы той куфэрак, Степаніда міжвольна ахнула. То ж быў анючын пасах, з якім дзяўчо недаўна яшчэ збіралася замуж. Неяк зімой паказвала Степанідзе, што там было нарыхтавана. Цяпер гэты рыштунак сам ганчарак выпраўляў невядома куды, на Салаўкі, у Сібір, хто ведае. Степаніда глыкнула даўкі ком у горле, з усяй эмоцій памкнулася стрымаць слёзы, зрэшты тое было нялёгка. Некаторыя бабы ўжо плакалі, ціхмана хліпаючы насамі, выціраючы рукавамі вочы, а малая Барысава Маня ўсё тузала маці за палу кажучка і пыталася: «Мама, а куды гэта яны? І я хачу ў сані!» Лізавета крикнула на дачку раз і другі, де малая не стихала, і тады старая маланне, што стаяла побач з кіём у руках, мовіла з нейкім благім намёкам: «Чакай, дачушка, вырасціш, паедзеш яшчэ».
Василь Быков чытаў урывак са «Знаку бяды». Запіс зроблены ў чэрвені 2002 году ў Празе. Thank you. зараз фрагмент успамінів Василя Быкова «Довгая дорога додому», читає автор.
Головною ідейно-мастацькою адметністю нової воєнної літератури стало признання наявності на війні не тільки знішнього, так би мовити, ворога, німецького фашиста, але і когось внутрішнього, мало за німця ліпшого. Раней гэта быў просто здраднік, часам трус, дезертир. Цяпер стаў яшчэ і перастраховшы, кар'ерыст, эгаіст. І лепшыя творы гэтага накірунку показалі, што ва ўласных шэрагах здаралася барацьба, якая па вастрыні мала уступала барацьбе на перадавой. У вайсковай прозе ўпершыню паявіўся злачынца асабіст, партыйны недацёпа палітрук. Тое было з энтузіазмам успрынята пэўная частка літаратурнай крытыкі, але не ўсёй. Партыйная крытыка пагрозліва прыжмурыла вочы. Такога яна трываць не збіралася, яна толькі чакала сігналу. Хрушчоў сваім рэвізіянізмам падкопваў традыцыйны падмурак культуры, замуціў яе ідэалагічную стэрыльнасць. Нават дазволіць Твардоўскаму надрукаваць адзін дзень Івана Дзянісавіча гэтую калядную казачку пра лягернае жыццё. Не было яшчэ ніякіх пастаноў на гэты конт, дзе людзі блізкія да калідору ўлады зразумелі, куды трэба ісці і выскачылі, каб не апынуцца ззаду. У Менск на пасаду галоўнага рэдактара «Ліма» прыехаў з маскоўскай ВПШ партыйны журналіст Нічыпар Пашкевіч. Натуральна, яму карціла праявіць сябе, засведчыць партыйную хэнць, пераацаніць да яго ацэненае. Штосьці не задавальняла яго ў апошняй аповесці Янкі Брыля, але Брыль ужо быў лаўрэатам сталінскай прэміі, зноў жа недавно выдаў звонкагалосы «Нараз сэрца камуніста». Мабыць, на ролі хлопчыка для біцця Брыль мала гадзіўся. Затое цалкам гадзіўся малады празаік з горадні Васіль Быков. І хутка ў «Ліме» паявіўся грамадны на цэлы разварот артыкул пад красамоўным назовам «Героі ці ахвяры лёсу». Пытанне ў загалоўку стаяла, вядома ж, рытарычнае. Яшчэ не пачаўшы чытаць, можна было зразумець, што аўтар аповесцяў – Ёлупень і Недарэка, а ягоныя героі – ахвяры і слюнцяі, з якіх ні в якім разе нельга браць прыклад. А калі яны створаны не для прыкладу, дык чаму ж у іх можна навучыцца? Чаму не відно адкрытага аўтарскага асуджэння ягоных персанажаў ды іхніх учынкаў? Праўда, былі і іншыя стаўленні да тых твораў, як і да артыкулаў таксама. Некаторыя з пісьменнікаў лічылі, што крытыка ўвогуле правільная, браць прыклад няма з каго. Але не трэба было і біць аўтара як бы абухом па галаве. Тым болей гэткаму крытыку такога грамаднага аўтарытэту і пры такой высокай пасадзе. Каб хто з маладзейшых, тое было б абгрунтавана. Алеся Адамовіч сказаў пры сустрэчы: «Ты правільна напісаў. Трэба яшчэ злей, і ні ў якім разе не саступай». Прыехаўшы ў горадню, як заўжды, годна і аргументавана сказаў мне добрыя словы Змітрок Бугаёў, а таксама гродзенскі выкладчык Алексей Пяткевіч. Таго мне было даволі. Апошнім часам у горадні сабралася невялікая грамадка пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, і гродзенскі абком разам з пісьменніцкім кіраўніцтвам з Менску рашылі стварыць абласное аддзяленне. Вядома ж, каб зручней было кіраваць, уплываць, каардынаваць і гэтак далей. Нас усіх паклікалі ў абком, і сакратаром спярша прапанавалі быць мне. Але я адмовіўся на карысць Алексея Карпюка, які з належнай хэнцю ўзяўся арганізоўваць аддзяленне. Першым чынам ён адваяваў для офісу зальчык у доме Ажэшкі, абсталяваў яго мэбляй. Пасля пачаў клапаціцца, каб пісьменніку прымацавалі да спецпаліклінікі. Тое нам дужа спадабалася, і мы усяляк падтрымлівалі Карпюка. А той, набыўшы адпаведны статус, пачаў забіраць вышэй, умешвацца ў жыццё гораду, часта па розных справах хадзіў да начальства ў абком. Між тым чуткі пра аповесць і пра тое, што адбывалася вакол, яе дайшлі да Москвы. Консультант Союза письменников СССР по белорусской литературе, перекладчик Михаил Горбачев прислал мне лист, где выказал намер перекласть третью ракету на российскую мову и запрошал автора на гости. Я поехал. Миша Горбачов оказался милым человеком, фронтовиком. Родом он был с Сенна. Мы с ним смачно пообедали шашлыками у Казбеку, после еще повечерили у доме литератора. И он сказал, что переклад оповести хутка заканчивая, друковать будет у часописи «Дружба народов», уже домовлено. Есть, правда, одна проблема – Иван Мелеш, роман якого еще не скончаны перекладом. Мелеш покривдивши, как можно для нейкой повестушки затримливать переклад ягоного роману. Але ничего, сказал Горбачов, Мелеш почекая. Мелеш, до речи, не стал чекать, а забрал роман и, незважаючи на зробленное, передав его на переклад российскому поэту Дмитрию Ковалеву. Хутко после публикации оповести «В дружбе народов» появилась и рецензия у «Літературці». Автором ее был Григор Бакланов, что меня вельми устешило. Выбор автора был не выпадковый, про то я поклопотился мой новый сябра Валентина Скотский, с яким меня познайомил у Москве Олесь Адамович. Доброе то есть сябро, что должится до сегодняшнего дня, все ж, мабуть, легкая рука была у незабывного Олеся Михайловича. Бакланову добре написал про повесть, додал только одну заувагу на конт перекладу, что, вядома ж, не сподобалося перекладчику. Може, однак, тут была и моя вина, бо перед друкованием текст был мной авторизований. Але тады я мел недостатковый опыт российской литературной мовы и не мог вытянуть текст на потребный узровень. Знов же, каб добре перекласти на российскую, треба, каб яна была першою мовой. Иван Булин неколи писал, что близкие, сумежные мовы тяжко поддаются перекладу, бо надто близкие до уласной природы и еще не стратили свои першозданные пекноты, каб увойсти у семью культурно развитых мовов. Двух мов ведать немагчыма, категорично заявляю слынный майстер российской литературной мовы. После я не раз вспоминал ты ягоные слова. Белорусское партийное керовництво черговый раз бралося за уздым сельской господарки и властного кинематографа. На студию пришел новый директор, деянный и тактовный Иосиф Дорский. Белорусскими письменниками Куляшовым и Лужаниным умоцовали сценарный отдел. Звичайно, сценарии на студию приходили из Москвы, те, что не знаходили ужитку в столице. Теперь вырешили пошукать дома. Найперш сирот литературы. Нехто пораю в студии новую оповесть Быкова, амаль готовый сценар. Так сказали и мне. Треба только попрацовать с режиссером-постановщиком, яким уже призначены молодый выпускник ГИКа Ричард Викторов. У тех же Кралищевичах латкуется семинар сценаристов, приедут специалисты из Москвы, можно будет кончатково златковать и сценар. Я за свой кошт взял в редакции отпочинок и поехал в Минск.